Malware que causa dano e se propaga. Dentro do malware, existe un grupo que, ademais de afectar ao funcionamento do dispositivo, ten a capacidade de espallarse e infectar outros sistemas. As principais consecuencias deste tipo de malware son, ademais do mal funcionamento do equipo, a perda de información e a expansión a outros dispositivos ou sistemas. Destacan. Virus. É un tipo de malware que precisa inserirse nun ficheiro ou programa para propagarse. Polo tanto, non funciona de xeito autónomo, sendo preciso que a persoa usuaria abra, execute ou active o programa ou o contido do ficheiro infectado. Os virus informáticos poden modificar, corromper ou alterar o comportamento dos arquivos infectados, así como do equipo. Hardware. Os virus non adoitan anar físicamente os componentes do hardware, pero sí que poden verse afectados do seguinte xeito. Disco duro, memoria USB ou disco duro externo como sistemas de almacenamento de arquivos. Procesador polo sobreuso derivado da execución do malware. Memoria RAM derivado tamén do sobreuso. Software os virus afectan principalmente ao software, podendo estar comprometidos. O sistema operativo. Programas ou aplicacións instaladas que poden funcionar mal ou quedar bloqueadas. Arquivos persoais que poden ser modificados ou corrompidos. Documentos con macros ou scripts maliciosos que actúan como vehículo do virus ao executarse. Vermes. É un tipo de malware que é capaz de reproducirse e propagarse por sí mesmo. A diferenza dos virus non precisa inserirse nun ficheiro nin que a persoa usuaria o execute, pois é quen de espallarse de xeito autónomo a través de redes ou sistemas conectados. Poden explorar vulnerabilidades do sistema operativo do software ou da rede e ser quen de abrir portas traseiras ou desactivar protección. Hardware. Os vermes poden causar os seguintes impactos sobre o hardware. Disco duro, memoria USB ou disco duro externo a empregarse como medios de propagación ou almacenamento de copias do verme informático sen decatarse. Procesador polo sobreuso derivado da execución e replicación do malware. Memoria RAM que pode saturarse pola gran cantidade de procesos activos. Tarxeta de rede e conexión, pois o verme pode utilizar a rede para propagarse, creando un alto tráfico de datos. Software. Os vermes poden comprometer o software. O sistema operativo ao que acceda a través de vulnerabilidades non corrixidas. Programas ou aplicacións instaladas que poden presentar un funcionamento anómalo ou unha degradación do rendemento. Sistemas de protección antivirus e firewall que poden chegar a ser modificados ou desactivados. Servizos de rede que poden ser explotados polo verme para infectar outros dispositivos conectados. Procesos do sistema que o verme emprega para ocultarse e propagarse.